habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington. waa fiidnimo axada 10-ka bisha juulaay sanadka 2022-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali com. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana dhegaystayaal waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan xiriirka soomaaliya iyo eritreya, iyadoo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu booqasho ku joogo dalkaasi.
intee istraatiijig la samaysan karnaa marka saas u eegta eritreya wax badanoo noga xirnaanayo ma jirto, waayo eritreya waddan godoosan waxba soo saarin, waxna meesha ku hayn waayo oo nin dictator oo meesha ku haayo. marka uma arka dowladda xasan inay waqti badan iskaga fogiso inay eritreya xiriir la samaysato, laakiin inay ciidankii laga soo celiyo waa muhiim arrintaas.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan maalgashiga turkiga ee soomaaliya.
turkigu waa waddanka ugu maalgashiga badan soomaaliya ee dhanka horumarinta. hadda markii laga eego 10-kii sano ugu dambeysay, mashaariicda horumarineed oo waddanka uu ka furay ama ka hirgeliyay runtii waa mid maaragtay aada u ballaaran oo ay ka mid tahay kaabayaalka dhaqaalaha sida maaragtay jidadka iyo laamiyada oo maaragtay la hagaajiyey ama la dhisay.
qodobadaasi iyo warar kale oo soomaaliya quseeya ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. hogaamiyaasha dhaqdhaqaaqa dibadbaxayaasha dalka Sri Lanka ayaa axadda maanta ah sheegay inay sii haysan doonaan xafiisyada madaxweynaha iyo kan ra-iisul wasaaraha ilaa labada mas-uul ay xilka ka degayaan, waxaana tani ay imaanaysaa maalin kadib markii labada nin ay aqbaleen inay iska casilaan jagooyinkooda. kumanaan dibadbaxayaal ayaa sabtidii si qasaba gudaha ugu galay guriga iyo xafiiska madaxweyne Gotabaya Rajapaksa iyo sidoo kale deegaanka rasmiga ah ee ra-iisul wasaaraha iyagoo ka caraysan sida ay wax uga qaban waayeen labadan mas-uul xaaladda cakiran ee dhaqaale ee dalkan gelisay qalalaasaha. Rajapaksa ayaa waxa uu sheegay inuu iscasili doono 13-ka bisha Juulaay, halka ra-iisul wasaare Ranil uu isna sheegay inuu jagada bannayn doono si ay taasi u saamaxdo in la dhiso dowlad kumeel gaar ah oo dhinacyadu ay u dhan yihiin sida uu laga soo xigtay guddoomiyaha golaha baarlamaanka ee dalkaasi. booliiska dalka Koonfur Afrika ayaa xaqiijiyey in 19 qof ay dhinteen kadib markii la weeraray goobo ay dadku ku caweeyaan oo ku kala yaala magaalada Soweto iyo sidoo kale mid kale oo ku taala bariga dalkaasi Koonfur Afrika. 15 qof ayaa ku dhintay kadib markii dablay hubaysan oo watay gaari minibus ah ay rasaas oodda kaga qaadeen baar ku yaala magaalada Soweto, halkaasi oo ay dadku ku caweynayeen. magaalada Pieter Maritzburg ee bariga dalkaasi ayaa booliisku waxa ay sheegeen in 4 qof la dilay, sidoo kalena 8 kale la dhaawacay kadib markii 2 nin oo hubaysan ay rasaas aan meel loo dayin ay ku fureen dadkii ku sugnaa baar isna magaaladaasi ku yaala. booliiska ayaa sheegay in aysan weli xaqiijin karin oo ay xil hore tahay haddii labadan dhacdo ay xiriir lahaayeen. sarkaalka tirsan booliiska magaalada Soweto ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in ay tageen goobta weerarku ka dhacay waxyar kadib saqdii dhexe ee habeenkii xalay, islamarkaasina ay arkeen 12 qof oo meyd ah, kuwaasi oo ay ku taalay rasaasta. ugu dambeynna, madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa difaacay go'aankiisa uu ku booqanayo dalka Sacuudi Carabiya isagoo sheegay in arrimaha xuquuqda aadanaha ay ka mid noqonayaan ajendayaashiisa kulamada uu madaxda dalkaasi la yeelan doono, wuxuuna ka hadlay safarkiisan uu ku doonayo inuu ku hagaajiyo xiriirka uu la leeyahay dhaxal sugaha dalkaasi. Biden ayaa inta uu joogo bariga dhexe ee toddobaadka dambe booqashada uu ku tegayo wuxuu wada hadallo la yeelan doonaa boqor Salmaan bin Cabdilcaziiz iyo kooxdiisa hoggaanka uu ku jiro dhaxal sugaha dalkaasi Maxamed bin Salmaan. Amiir Maxamed oo ah nin leh awood badan oo dalkaasi ayaa la aaminsan yahay inuu ka dambeeyey dilkii 2018-kii lagu qaarijiyey Jamaal Khashoggi oo ahaa wariye ka tirsan wargeyska Washington Post islamarkaasina ahaa mucaarad ka dhana dowladda Sacuudiga, sida ay sheegeen sirdoonka Mareykanka qoraal lagu daabacay wargeyska CIA gelinkii dambe ee sabtidii shalay ayuu Biden wuxuu ku sheegay inuu jeedkiisu uu yahay inuu dib u habeeyo oo uusan dumin xiriirka uu la leeyahay waddan 8 sano saaxiibka istaraatiijiyad la ahaa Mareykanka. Biden ayaa u baahan caawinaada dalkan saliidda qaniga ku ah ee Sacuudiga xilli qiimaha shidaalku uu kor u kacay, isagoo sidoo kalena doonaya inuu dhiirigeliyo dadaallada lagu soo afjarayo dagaalka ka socda dalkaasi Yemen. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Aynu ku horeyne, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maalintii labaad booqasho ku jooga dalka Eritrea iyadoo la filayo inuu booqdo ciidanka Soomaaliya loogu tababaray dalkaasi. Madaxweynaha ayaa sheegay inuu martiqaad ka helay madaxweynaha dalkaasi Eritrea Isaias Afwerki. Jamaal Axmed Cismaan ayaa safarka madaxweynaha iyo xiriirka labada waddan waxa uu ka wareysay Maxamed Xuseen oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaalida ee ka faallooda arrimaha gobolka Geeska Afrika deganna gobolka Virginia ee duleedka Washington.
Horta dowladda Xasan Sheekh intaan la dowladdii ka horeysay madaxweyne farmaajo ka ahay Eritrea ayaa sameystay xiriir. Marka xiriirkaas horta in la fahmo waa muhiim iyo waxa uu ka dhigan yahay, haddana ciidamo la qaadayna way jiraan Eritrea. Marka waxaan isleeyahay madaxweynaha wuxuu arintaas u aaday Eritrea inay tahay ciidamadaas in laga hadlo sidii Soomaaliya dib loogu soo celin lahaa iyo arrimo noocaas oo la xiriiray ku saabsan tahay booqashadiisa waxyaalaha ugu muhiimsan.
Maxamed, waxaa jirtay in sidaad ka dhawaajisay baad dowladdii ka horeysay midda Xasan Sheekh madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay xiriir la sameysay dalka Eritrea. Marka xiriirkaasi dad badan oo siyaasiyiin u badan oo waaga mucaarad ahaa ayaa si xoogan u cambaareeyey oo Eritrea ku eedeeyey in Soomaaliya hadda wax wanaagsan oo ay ka baran karaan aysan jirin. Hadda sidee loo fasirin karayaa socdaalka madaxweynaha ee Eritrea uu ku tagay? Ma waxaa isbedelay siyaasaddii mucaaradka qaar ay qabeen? Ma waxaa isbedelay siyaasaddii gobolka? Bal sharaxaad arrintaa ka bixi.
Madaxweyne Xasan waxaan isleeyahay arrintiisu inaysan ay daba socoto ciidankii la geeyey Eritrea iyo sida dib Soomaaliya loogu soo celin lahaa ee wax badan inay isbedelaan uma malaynayo. Laakiin xiriirka ee dowladdii madaxweynaha ka horreeyay Xasan madaxweyne Farmaajo oo la lahaa Eritrea, horta waxay u baahan tahay definition iyo sharaxaad badan in laga bixiyo oo waxyaalaha la seexay iyo waxyaalaha laga wada xaajooday la ogaado. Dabcan dowladda Xasan waa ogtahay, laakiin booqashada ugu weyn socda madaxweyne Xasan waxaa waaye in ciidamadii la geeyay Eritrea sida Soomaaliya dib loogu soo celin lahaa u kala xaajoodo madaxweynaha Eritrea. Marka isma dhahayo siyaasad badan ay isbedeshay, laakiin wuxuu daba socdaa qodobkaas aan aniga isleeyahay. Wax badan oo oga xirnaan kara Soomaaliya iyo Eritrea iskaga xiran hadda maanta uma jeedo, waayo Eritrea waa waddan godoomsan oo adduunka ka godoomay. Meeshan waxaa haysan nin dictator ah Soomaaliya oo waddan dimuqraadiga oo electionka isbedelo oo doorashooyin galo. Marka waddan adduunka ka godoomay, wax badan oo hadda Soomaaliya ku siyaadin kara aniga kolley uma jeedo, oo aan ka ahayn Xasan inuu ciidamada sidau dib ugu soo ceshan lahaa Soomaaliya oo kala soo xaajoo.
Haddaan daba raacsado, waxaa jirtay heshiis hore u dhex maray dalalka Eritrea, Ethiopia iyo Soomaaliya oo amniga gobolka ku saabsan. Arrintaa ma laga yaabaa oo suuragal ma tahay in dib loo soo cusboonaysiiyo? Mise heshiiskaasi waxa uu raacay dowladdii mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo?
Anigu waxaan isleeyahay, horta gobolka markaad fiirisa amnigiisa ee dowladda Ethiopia ayaa dadka nafaasida dhibaato badanaa ka jirta xoogan. Ethiopia iyo Eritrea hadda iskuma fiirno. Marka waxaan isleeyahay xiriirkaas inuu meeshaas aad ugu wiiqmay oo dowladdii Farmaajo uu raaci doono inta badan. Xasanne haddii uu rabo inuu arrimahaas dabagalo, inaana wax badan oo faa'iida ayna ugu jirin haddii arrintan la joogo, waayo Ethiopia iyada arrinteeda aad u qasan tahay. Eritreana waa meel godoon ah, adduunyadan aan xiriir la lahayn. Marka waxaan isleeyahay siyaasadaas inay aad u weeqantaan u malaynaa. Laakiin Xasan hadda booqashadiisa ugu weyn oo ugu muhiimsan waa ciidankii Soomaaliya la geeyey oo Eritrea maqnaa sida dib loogu soo celin karo. Waa mid midda labaad dowladda soomaaliya uma baahna inay wadamo badan strategically la sameysato. Way iska fiican tahay wadamada East Africa gobolka regionka ku yaala inay la sameysato wixii abni ku saabsan, laakiin waxay u baahantahay dowladda soomaaliya meelaha ay tilaabada dhigayso iyo meesha ay tegayso inay ka fiirsato, waayo wadamada ayaga isfiirsanaya cadaawad isku ah. Markaad maanta Ethiopia tagto, waxaa laga yaabaa dowladda berina aad Masar tagto inayna ku faraxsanayn labada dhinac. Markaad maanta Eritrea tagto, inay Jabuuti beri ku faraxsanayn. Markaad Kenya tagto, beri waxaa laga yaabaa Ethiopia inaad tagto, haddana Kenya Ethiopia ku faraxsanayn. Marka annaga maxaa dan noo ah dowladda Xasan oo maanta jirto? Intee strategic la samaysan karnaa? Marka saas u eegto, Eritrea wax badan oo muhiim oo naga xirnaanaya ma jirto, waayo Eritrea waddankoodasan waxba soo saarin, waxna meesha ku haynin waaye, oo nin dictator oo meesha ku haayo. Marka uma arka dowladda Xasan inay waqti badan iskaga dhumiso inay Eritrea xiriir la samaysato, laakiin inay ciidankii laga soo celiyo waa muhiim arrintaas.
Kaasina wuxuu ahaa Maxamed Xuseen oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Geeska Afrika, wuxuuna u warramayay Jamaal Axmed Cismaan. Dablay ku hubaysan qoryo iyo bastoolado ayaa hiirtii hore ee maanta rasaas ku furay dad ku sugnaa baar ku yaalla magaalada Soweto ee dalka Koonfur Afrika. Halkaasina waxay ku dileen 15 qof, 9 kalena waa ay ku dhaawacmeen. Waxaa sidoo kale la weeraray magaalo kale, iyadoo halkaasina 4 qof ay ku dhimatay. Toogashadan iyo guud ahaan dhacdooyinka amni darrada ah ee dalkaasi ku soo laalaabanaya ayaa Cashe Ibrahim Aadan Cashuud waxa ay ka wareysatay Maxamed Axmed Afrah oo ah arday sharciga ka barta magaalada Cape Town.
Caasha walaal, magaalada waa tuulooyinka ugu duqsan waddanka South Africa. Soweto leedahay 25 kilometer ayay waxay dhinaca koonfureed ka xigtaa magaalada Johannesburg, waana tuuladii ugu horreysay ee dadka madowga la dejiyo 1930-gii, xilligii dadka madowga ay cadaanka la kala saarayay. Ugu yaraan 2 million oo qof ayaa ku nool. Waana tuulo aad u weyn, waana halkii uu ka bilowday kacdoonkii loo magac bixiyey Soweto uprising ee lagu laayay ardadii 1976.
Dad maadsan tahay markaa toogashadan hadda ka dhacday 15 qof lagu dilay, maxaa sababa leh?
Wallaahi ilaa hadda kala ma cadaasho, laakiin waddanka amnigiisa faraha ayuu ka sii baxayaa. Soomaaliduba way ku dhiban yihiin, oo hadda tuulooyinka aan dukaamanka ay ku leeyihiin waxaa laga qaadaa lacag baada, iyadoo sometimes tuugadii lacagta qaaday ma kuwa kale intay imaadaan, iyagoo macnaha rabay inay xaafadii la wagaa ama tuugadii la diriraayaan, ama iyagoo tuugadii kale ku xumeynaya adiga ku dilayaan, oo in badan ay dhacday. Marka booliiska ilaa hadda kalama cadeen, laakiin halka uu dhibka ka dhacay waa Baar Qamri oo dhinaca bari ee tuulada ku yaallo, xaafad iskuraranaa ee la yidhaahdo Mzamo. Nimanka dhibka geystana qoryo waaweyn iyo bistoolada ayay wateen. 23 qof ayaa dhib gaaray, inta kale waa dhaawac, intii dhimatay maahane, ilaa 14-15 ayaa la sheegaa inay dhimatay. Marka dowladdu way daba joogtaa oo inay xaqiiqada ka daba tagto waa masti, laakiin guud ahaan waddanku amnigiisa aad buu u soo xumaanayaa, taasoo sabab u ah macnaha shaqo la'aantii oo sii baahaydo, badadroolkii oo almost $2 ku sii dhow calaa liter. Marka xaaladdu faraha bay kasii baxaydaa. Marka waddankuna waddan Latin America, macnaha qaabku hadda u socdo waa qaabkii Latin America gangisteradii dowladdu ay gangsku ay awood badan yihiin. Marka xaaladdu faraha bay kasii baxaydaa.
Toogashadan hadda dhacday, gaar ahaan 15 qof lagu dilay magaalada Soweto ka dhacday, dadkan geystay maxay warbaahinta iyo booliskaba ku sheegayaan? Maxaa lagu sifeynayaa dadkani?
Xaqiiqdii lama hayo weli, waana la daba joogaa, laakiin iyagoo Baar Qamri isaga jiro meesha ku qamra cabaya gudaha loo soo galay, xabadaha lagu furay, dadka meesha ku jira 23 qof bay ahaayeen, kulligoodna waa wax dhimasho iyo wax dhaawac, qofa lagama tegin. Marka dowladdu way daba joogtaa, inkastoo hadda weekend ay iska taho, macnaha warbixinta ugu horeydo saxda Abriil heli doono, laakiin dadka iskale xitaa waddanka South Africa-ga u dhasho meelaha noocaas oo kale iskale waxaa jirta lacag baado laga qaado, oo xitaa kuwa magaalooyinka sababka joogo laga qaado, haddii ay diidaan waa la weeraraa meelahooda, iyadoo dadka lagu cabsi gelinaya sidayna mar kale u imaan. Waxyaaba badan baa loo filanayaa, laakiin xaqiiqda weli lama hayo, laakiin berriyo Monday oo kulliba way soo baxay xaqiiqdu. Dowladduna waa daba joogtaa.
Ma wax dalka ku cusuba, mise waa wax hore u dhici jiray oo hadda uun aada isu soo taraayo laga war helay?
Way dhacdaa, in badan ayayna dhacday. Waxaa jiro gangsku marka ay ugaarsanayaan baalaha qamrada oo kale isku gaadaan, markii ay gaang group gaangisa group kale ay soo weeraraan uma aaba yeelan in macnaha dad kale shacab oo iska masaakiin meesha joogan way wada xabadayaan dadka ownerada aadii lacagta extortion viga ay dib weeyaan iyagana waa lagu sameeyaa oo qalqal baale galiya meelooda qamrada lagu cabo baararka qamriga si macnaha ay custom ku u yaraato ganacsi laan ay ugu dhacdo marka labadaas unbay midna ka kartaa laakiin way dhacdaa mar walba dhacdaa maada rate-ka hadda waddankaana maalintii waa isku celcelis 65 ilaa 70 u dhexeeya lagu dilaa maalintii marka waa xaaladu amnigu aad bay u cakiran tahay waddanku ammaan ma lahan
maxamed waxaa ka warantaa soomaalida degan dalka koonfur afrika markii horeba cabsibay ku jirtay oo dilkan joogtada ah iyo in la weeraro way dhacdaa marka la joogo mudaba ama joogta u dhacda haddaas kale u dhigo haddii marka hadda dadkii South Africaneska ahaa ama dalka Koonfur Afrika u dhashay ay qudhoodii hadda dhibaato intaan leeg ay soo gaareyso walwal intee leeg bay arintani gelin kartaa Soomaalida degan waddanka Koonfur Afrika
walaal waddankan almost 20 sano ayaan joogaa laakiin 5 sano ugu dambeeyay xaaladu faraha bay ka sii baxayda afduubkii ba abatay oo Soomaalida iyo South Africanka especially hindida sida anaga bay ganacsadaan Soomaalidu ganacsiga hadda haystana aan sida baa hindi bay ka dhaxleen marka hindida iyo Soomaalida aad baa loo afduubtaa ganacsiyada waxaa laga qaadaa lacag baad ah qofkii dibi way waal dilaa iyagu dhexdooda way isku dilaan marka xaaladu amaanka Soomaalidu aad bay u walaacsan yihiin xitaa waxaa dhacday hadda maalin dhaweeyto magaalada aan ku noolahay dad ganacsata Soomaaliya oo magaalada degan halka macnaa caruurta noo degan yihiin tuulooyinka maane ayaa almost muddo 2 week ah ama 3 week la soo wacay iyadoo la leeyahay lacag baad aan igala rabaa marka baadu xitaa tuulooyinka way ka soo baxayda hadda magaalada ay soo galooyaa markii aan hadda sameynay researchna waxaan ogaanay xitaa dadka South Africanka ah ee sida dhaqaatiirta iyo qaar ka mid ah dadka high rankiga booliska iyo naftigooda inay baada dhiibaan oo macnaha waxaan wax soo socda ay tahay laakiin anagu hadda aan gadaal ka naqana victims marka Soomaalidu aad bay u walaacsan yihiin
dadkan baada marka dadka weydiinaya maxay yihiin waa dad noocee ah
and walaal waa gangs dad gangs waa qolyo koox mafia ah kuwaas oo ku abtirsado nambaro waddanka ka jira oo 26 27 33 group ay isu kala saaraan marka cid walba ay leeyihiin cadaan bay leeyihiin madow bay leeyihiin qolyo kale oo color ah oo brown ah oo cadaan dad cadaan kiimada ugu dhaxeeyo iyagana waxa jira marka group ayay xaafadaha uga taliyaan daroogada way gadaan lacagtaas baada marka waxay sameeyaan marka ay dadka ka qaadaan daroogada bay geliyaan daroogadan waa gadaan baadana waa qaadaan marka waa mafiyada talyaaniga iyo Spain iyo amal waay
kaasina wuxuu ahaa Maxamed Ahmed Afrah oo ah arday wax ka barta magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika wuxuuna qadka telefoonka ugu warramayay Caashe Ibrahim Aadan wali degsiyaal waxaad nagala soconaysaan laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington fiidnimo wanaagsan mar kale ciidamada Talyaaniga ayaa sabtidii shalay bilaabay in ay ilaa 4,600 oo qof oo muhaajiriin ah ka raraan jasiiradda Sicily ee Lampedusa kadib markii ay xaruntan soo dhaweynta qaxootiga ah ay buux dhaafiyeen soo galootii cusub iyo sawirro laga faafiyay oo muujinaya xaalado dacdarro ah warbixinta ay diyaarisay wakaaladda wararka AP waxaa noo soo koobaya Ibrahim Xasan Danduri.
Bishii July ayaa waxaa la arkay kor u kac joogta ah oo soo galootida ah oo maalin walba ah ee imaanaya Talyaaniga marka la barbardhigo sanadihii la soo dhaafay sida lagu sheegay tirakoobka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi. Guud ahaan tirada soo galootida ayaa aad kor ugu kacday sanadkan iyadoo 30,000 ay soo degeen ilaa iyo hadda marka la barbardhigo 22,700 sanadkii 2022 soo galay iyo 7,500 sanadkii 2020. Lampedusa oo waqooyiga Afrika kaga dhow dhul weynaha Talyaaniga ayaa inta badan ah halka ay muhaajiriintu ay soo galaan iyadoo kuwa sida sharci darrada ah dadku u taariibana fadhigoodu yahay Liibiya kuwaas oo dadka quusta ah ka qaada $100 midkiiba si ay markaasi ugu soo gudbaan badda Mediterranean-ka ah iyagoo raacaya doonyo yaryar oo khatara markabka San Marco ee ciidamada badda ee Talyaaniga ayaa 600 oo muhaajiriin ah wuxuu ka soo qaaday Lampedusa waxaana uu geeyay xarun kale oo ku taala Sicily waxaana loo qaybiyay meelo kale oo Talyaaniga ah wasaaraddu waxay sheegtay in wareejinta muhaajiriinta ay socon doonto ilaa hadda duqii hore ee Lampedusa Guise Nicolini ayaa waxa ay soo bandhigtay wax ay ku tilmaamtay sawirro iyo muuqaallo laga qaaday xarunta maalmihii la soo dhaafay kuwaas oo muujinaya soo gulooto cusub oo dhulka ku seexanaya isbuunyo iyo musqulo ay ka buuxaan caagag iyo qashin waxay tiri waxaa jira 2,000 qof oo iyagu ka buuxa xarunta soo dhaweynta ee Lampedusa oo leh sariiro 200 ayay ku soo qortay Facebook-geeda. Sharci dejiyayaasha garabka midig ayaa ku eedeeyay xisbiyada garabka bidix ee dowladda Talyaaniga ah in ay aad uga jilicsan yihiin dhanka socdaalka.
Aad buu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Dandure oo warbixintaasi noo soo koobayay. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Wicitaanka Dhegeystaha, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. 10 sano ee la soo dhaafay, dowladda Turkiga iyo hay'ado gaar ah oo dalkaasi laga leeyahay ayaa si toos ah dalka iyo dadka Soomaalida uga taageeray dhinacyo kala duwan, gaar ahaan qaybaha horumarinta, ammaanka, waxbarashada iyo kuwa kale. Dabaadkan waxa barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha aan si gaar ah aan ugu eegaynaa qaybta maalgashiga ee dowladda Turkiga iyo hay'adaheeda ay ku sameynayaan Soomaaliya. Waxa marti igu ah Cabdinuur Daahir oo ah la taliyaha dhinaca maalgashiga ee wasaaradda qorsheynta Soomaaliya, ahna u qaybsanaha xafiiska dhiirigelinta maalgashiga Soomaaliya Fariciisa Turkiga. Cabdinuur, ku soo dhawow barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha.
Waa mahadsan tahay walaal Nuur Bukhaari, waa ku salaama adiga iyo dhammaan dhegeystayaalka VOA. Waxaan leeyahay sanad wanaagsan, ciid wanaagsan, Ilaahay naga aqbalo soonkii iyo zakadii iyo xajkii iyo acmaashi wanaagsane.
Amin ayaan leh. Bal marka hore xiriirka ka dhexeeya Turkiga iyo Soomaaliya haddii aad in yar nooga taabato.
Turkiga iyo Soomaaliya waxay leeyihiin xiriir istaraatiijiya oo ma aragtay cumqiya oo qoto dheer, waxaana loo qaybiyaa 2 qayb. Qayb ka horreeyay aysan Soomaaliya dowladda noqon ama xornimada aysan helin, khaasatan intii lagu jiray ma aragtay halganka gobanadoonka Soomaaliyeed ay uga soo horjeedeen gumeystayaalkii maaragtay reer Yurub ee wadamaysanayay xilligaas. Jabhadihii Soomaaliya ka dagaalamaya ugu horreysay daraawiishta oo hogaaminaysay Maxamed Cabdulla Xasan iyo boqortooyadii berigaas dalka Turkiga ka talinaysa Ottoman Empire lahaa xiriir wanaagsan lahaayeen oo maaragtay isdifaac iyo diinta ku saleysan iyo maaragtay wax isdhaafsi, isweydaarsi hubka iyo intelligence-ga oo muqaabaraadka. Wixii ka dambeeyay Soomaaliya marka xor heshana Turku wuxuu isla markiiba maaragtay aqoonsaday dowladda Soomaaliya, laakiin xiriirka wanaagsan oo maaragtay xoogeystay wuxuu soo bilaabay sanadii 2011, markaasoo Turkigu Soomaaliya oo berigaas macluul iyo majaaco fara badan ay ka jirtay gurmad u fidiyeen. Wixii intaas ka dambeeyayna sanadba sanad ka dambeeya kor ayuu usii kacayay ilaa levelka uu maanta jooga oo ah xiriir istaraatiijiga uu soo gaaro.
Wayahay, barnaamijkeena waxaan si gaar ah uga eegi doonaa maalgelinta Soomaaliya, gaar ahaan Turkiga oo saameyn xoog leh ku leh dhanka maalgelinta waddanka. Marka Cabdinuur, maadaama aad tahay la taliyaha dhinaca maalgashiga caalamiga ah ee wasaaradda qorsheynta, bal 10 sano ee lasoo dhaafay, waxyaabihii ugu waaweynaa ama maalgelintii ugu weyneyd ee Turkigu ku sameeyey Soomaaliya?
Nuur, waa mahadsan tahay. Turkigu waa waddanka ugu maalgashiga badan Soomaaliya dhanka horumarinta. Hadda markii laga eego 10 sano ugu dambeysay, mashaariicda horumarineed oo waddanka uu ka furay ama ka hirgeliyay runtii waa mid ma aragtay aada u ballaaran oo ay ka mid tahay kaabayaalka dhaqaalaha sida ma aragtay jidadka iyo laamiyada oo ma aragtay la hagaajiyey ama la dhisay, oo ay ka mid yihiin kaabayaalka caafimaadka sida isbitaalada iyo meelaha la midka uu maalgeliyey, ay ka mid tahay ayarboorada iyo dekedaha uu dhisay oo ayaga sida laftirkooda ama uu horumariyey oo ma aragtay kaabayaalka dhaqaalaha ka mida, oo ay ka mid tahay securityga ama amniga oo aan ognahay dalka Turkiga iyo dalka Soomaaliya labadaba inuu ciidan Soomaaliyeed uu ku tababaro si ay qayb uga noqdaan dib u soo kabashada Soomaaliya. intaas oo dhan waxaa garab socotay tababaradaas iyo barnaamijyadaas mashaariicdaas waxaa garab socotay mashruuc ama waxa loo yaqaano ama ganacsi kor u socda. Labada kun iyo labada Soomaaliya iyo Turkiga waxaa ka dhexeeyey waxa loo yaqaano xiriirka ganacsi ee sanadka ka dhexeeyey 2 million ayuu ahay. Sanadkan hadda aan joogno 20 sano kadibna 360 million ayuu sii marayaa. Marka meeshaas laftirkeeda ganacsigana waa la isweydaarsaday. Waxa isweydaarsigii ay saas ku socotaa marka maalgashigii mid dowladeed iyo mid shirkada Turkiga ay leeyihiin labaduba waa maalgashan waddanka. Waxaana rajeynaynaa sanadahan soo socda inay noqdaan kuwa aada u sii kobca, khaasatan amniga Soomaaliya oo kasoo raynaya siyaasadii iyo hay-adihii dowladnimada oo dhismaya. Waxay sababi doontaa Turki badan oo waddanka maaragtay ugu horeba maalgashtii ama u hanqaltaagay inay imaadaan, halkaasna ay maaragtay shirkado badan ay imaadaan, shaqo abuurna ay sameeyaan, dadka Soomaaliyeedna halkaas meel ay u shaqo tagaan, labada dhinacna ay ka faa'iidaan ay noqoto haddii aan la leen.
Waya, dhowaan dowladda Soomaaliya waxa ay sheegtay in 2 banki oo uu ku jiro banki ay leedahay dowladda Turkiga oo kan Ziraad Bankasi la siiyey shatiyadii ay ugu howlgeli lahaayeen waddanka. Marka maadaama aad maalgelinta caalamiga ah ee Soomaaliya aad door weyn ka ciyaareysa, hadda maxaan kala soconaa, muxuu kusoo kordhin karaa bankigaas iyo kan kale ee Masar laga leeyahay Soomaaliya?
Waa su'aal muhiim ah. Soomaaliya sidii dowladdii dhexe u burburtay maalgashiga caalamiga runtii aad ugu yaraay, maadaama dee waddankii hay-adihii maaragtay dowladdu ay burbureen, ammaankii uusan jirin, sidoo kale waxaa adkaatay Soomaaliya in lacag loo soo diro ama laga diro iyadoo lama aragtay ay dhanka dhibaato ay ka jirta la leeyahay argagixiso ama ma aragtay lacago si qaldan loo isticmaalayo ama aragtay dowlad diid ay isticmaalayaan wax lamida la adeegsan jiro. Soomaaliya waa ognahay waxaa la dul dhigay cunaqabatooyin ama cuquubooyin ma aragtay dhaqaale oo bangiyo badan oo Soomaaliyeed xitaa qaarkood la xiray sanado badan oo xitaa hantidii Soomaaliyeed lala wareegay. Ilaa haddana mar walba dadka Soomaaliya ka ganacsada ama Soomaaliya lacagaha usoo diro dowladda kasoo dira si gooniya isha loogu hayo ay dhibaato kala kulmaan inay lacagooda xawilaan, iyadoo dhibtaas jira. Haddana waxaa kasii dareed waddankii in maalgashi shee loo helo, waxaan u baahannahay ama loo baahan yahay bangiyaal caalami ah la aamini karo, waddamo waaweyn ka socda, si qofka aan Soomaaliga ahayn ama ma aragtay maalgashadaha caalamiga ee billions ama balaayinta dollar waddanka inuu ku qarash gaayo rabo, bangi nadiifa la aamini karo, aan looga shaki qabin ma aragtay lacag waxaa layirahdaa lacag si qaldan ku bixiso ama ma aragtay ama cunaqabateen ama cuquubaad aysa saareen, in la helo bankigaas marka waxay naga kasbaysaa ama noo fududeynaysaa in maalgashato caalamiga badan ay waddanka imaadaan, ay soo marsiistaan lacagtoodii bankigaas caalamiga ah. Bangiyada Soomaalida sidoo kale ay soo marsiistaan, laakiin bankigaanu bangiyadeena hore ayuu wuxuu kusii darayaa, wuu sii xoojinayaa profilkii ama magacii Soomaaliya waddan awl hore waxay lama galaan wax looma doontaan ahayd hadda kadib in ma aragtay la maalgasho karo, in lacagaha si safe ama si amniya loo keensan karo, loogala bixi karo, hanti la keeni karo. Marka si kooban haddaa u fiiriyo bankigan shatiga la siiyey bankiyo kaleoo laga yaabo inay jidka kusoo jiraan iyo midka Masar intaba, waxay fududeynayaan maalgashatada caalamiga ee aan Soomaalidu ahayn ama xitaa kuwa Soomaalidu hadiyaas barada ee wadamada kale dhalashada ka haysta inay waddanka maalgashtaan, lacagooda si amniya ay u keenaan ugalana baxaan.
Waa mahadsan tahay Ustaad Cabdinuur Daahir. Dhankii dhegeystayaasha ayaan aadi doonaa dhegeystaha ugu horeeyo, bal aan soo qabto soo dhowo walaal adiga oo ku bilaabay magacaaga.
Cabdulla Sayid oo Istanbul nikla soo xiriiraya. Ustaad Cabdinuur Daahir, aad baan u salaamayaa. Su'aasheedu waxay tahay, saan ka warran dalku Soomaaliya waxay qaatay nidaam federaal oo aan weli saldhiganin, welina doodo iyo loolan ay ka taageeraan arrimo aad u fara badan oo aan la heshiin. Marka arrimaha la xiriira maalgashiga ma yihiin arrimo laga wada hadlay oo laga heshiiyey sida loo maamulayo iyo sida loo habeeyo labada heer ee dowladda, haddii aan lahayn heer dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka, mise weli lagama wada hadlin? Su'aashaas waa midda su'aasha laala weydiiyey taa la xiriirta waxay tahay waaxda maalgashiga ee wasaaradda qorsheyntu Ustaad Cabdinuur uu ka shaqeeyo dalka oo dhan ma koobar garaysaa sida maalgashi lagu sameynla, ma barmud garaysaa fursadaha ka jira, mise waxay ku eg tahay oo keliya Muqdisho? Aad baa idin salaamayaa.
Nuuro, haddaan su'aashaas aan ka jawaabo, laba su'aalood. Midda hore haddaan ka jawaabo, waa sax, waa Soomaaliya federaal khibrad federaal oo cusub ayay martay ilaa haddana socota wax badan oo ma aragta laga heshiinna ay jiraan wadahadallo ay socdaan. Laakiin waxaan rabaa inaan sheego hay-adda maalgashi, muxuu ahaa xafiiska maalgashiga Soomaaliya, waxaa jira sharci uu soo diyaariyey oo uu baarlamaanka horgeeyey oo lagu aasaasayo hay-adda ma aragtay maalgashiga Soomaaliya, waxaa loo yaqaano Investment Promotion Agency Law ama sharciga dhiirigelinta, sharciga dhiirigelinta maalgashiga caalamiga ama IPA wax la yiraahdo. Hadda baarlamaanka ayuu horyaalaa, baarlamaanka ayaa qaraarka gaaraya sidii oo dowladda Soomaaliya oo federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah ay u wada loo samayn lahay maalgashiga. Hay-addaasu si u shaqayn lahayd iyo structure-keeda iyo skeleton-keeda iyo nooca ay noqon doonto, halkaas ayaa laga ogaan doonaa. Laakiin waxaan rabaa inaan sheego hadda xafiiska maalgashiga Soomaaliya weli ma uusan noqon hay-ad. Xafiiskaas si lamid a isagoo federaal a maamul goboleedada ama dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waxay leeyihin xafiisyo u qaabilsan dhiirigelinta maalgashiga oo bromote gareeya oo facilitate gareeya ama ma aragta fududeeya oo dhiirigeliya maalgashiga ay leeyihiin, wada shaqeyn fiicana nagala dhexeysa. Xitaa maamul goboleedada badankooda xafiisyo ayaan ku leenahay maaragtay magaalooyin waaweyn ku yaala, wada shaqeyn fiican ayaa nagala dhexeysa wasaaradahooda ganacsiga iyo wasaaradahooda maaragtay planningka ama wasaaradaha qorsheynta. Waxaan rabaa inaan sheego dowladda federaalka ama xafiiska maalgashiga dhiirigelinta caalamiga ee federaalka kali wuxuu mas-uul ka yahay in ma aragtay uu soo jiito, uu raadiyo, uu incentive u sameeyo maalgashi caalami ah ee waddanka lagu sameeyo. Asaga ayaana mas-uul ka ah maalgashiga maadaama uu keenayo, laakiin mar walba wadahadal iyo xiriir iyo wada shaqeyn wuxuu kala dhexeeyaa dowlad goboleedyada. Laakiin sidoo kale waxaan rabaa inaan sheego oo aan fursadan uga faa'iideysto xafiiska maalgashiga Soomaaliya, dhiirigelinta maalgashiga caalamiga ee Soomaaliya, Some Invest la yiraahdo, mar dhow sida ugu dhaqsiyaha badan wuxuu la wadaagi doonaa maamul goboleedyada ama hay-adaha u qaabilsan maalgashiga dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka sharciga hay-adda ma aragta IPA, Investment Promotion Agency-ga ee la dhisaayo, shuruucdeeda, si ay ayakuna ay aragtidooda ugu daraan ay wixii laga reebi lahaayeen ay ama ku daradooda ay ra'yigu ku biireen, maadaama Soomaaliya federaal ay tahay. Kaliya annagu aanan federaal waxba u go'aamin karin maamul goboleedyada, xataa kala aragti iyo kala shuruuc inay kala noqdaan laga yaabo. Marka ayaga laftirkooda waa la wadaagaynaa si wixii ay u baahan yihiin ugu soo daraan. Marka su-aasha halkaas ugu gudba, su-aasha labaad muxuu ahay Some Invest maxay tahay, maxay qabataa? Xafiiska dhiirigelinta maalgashiga caalamiga ee wasaaradda qorsheynta hadafkiisu waxaa la aasaasay 2015 sharci jira oo baarlamaanka maray ayaana lagu aasaasay oo layirahdo Foreign Investment Law, sharciga maalgashiga shisheeye ee 2015. Hadafka Some Investna waxa ay tahay inay dhiirigeliso maalgashi caalamiga, inay maaragta fududeyso in waddanka uu maalgashi imaado, markuu imaado kadibna in la celiyo oo la retain gareeyo, sidoo kalena waddanka si maalgashi caalami loogu helo in shuruucaha maalgashiga la xiriira, shuruuca macquula oo wanaagsan oo policies investments ah inaan u doodno si dawladda ay tahay caalamka investment climate ama sida wax loo maalgashto iyo doodaha ka socdaan la soconaa. Marka inaan mar walbaaba aragtida adduunka iyo dadka maalgashatada adduunka sida wax u doonaya inaan dowladda la wadaagno iyo hay-adaha ku lug leh sida baarlamaanka iyo wasaaradaha si ma aragtay ay u meel mariyaan oo shuruuco maalgashato caalami lagu soo jiidanayo, tartan caalamina lagu geli karo. Marka arrimahaasaan qabnaa, ujeedkuna waxa ay tahay Soomaaliya mar walba waxaa lagu tabarucaa lacago gargaar shisheeye ama ha ahaado mid horumarin ama ha ahaado mid insaaninimo. Dowladdeena 50% in ka badan miisaaniyadda ay ku shaqeyso waa gargaar shisheeye, laakiin gargaar shisheeye ma ahan sustainable ama wax raagi doona. Sidaas la'aligeed inaan investment ama maalgashi helno waa muhiim. Hay-adda Some Investna waxay ka shaqeysaa maalgashi in la helo. Gargaar ma rabno, inaan isku tiirsanaano oo xoolaheena iyo dhulkeena iyo waddankeena aan maalgashi u helno, shaqo abuur ka helno, dhaqaaluhuna horumaro, ayay Some Invest ka shaqeysaa.
Waa mahadsan tahay Cabdinuur. Waxaan filayaa Cabdiweli in jawaab waafi ah uu halkaas ku helay. Dhageysta kale ayaa hadda khadka ku jira.
magacaygu waa Ciise Maxamed Cabdi oo ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waan salaamayaa khabiirka barnaamijka martida ku ah Cabdinuur Daahir. Sidaan ognahay, Turkiga wuxuu maalgashiyo xoog badan ku leeyahay dalalka dariska la ah Soomaaliya sida Ethiopia, maxaa hortaagan inay Soomaaliya si fiican u maalgashadaan?
Ciise, waa su-aal wanaagsan. Waxaan isleeyahay caqabada ugu weyn hortaagan waxa ay tahay waddan markii la maalgashanayo, qofka maalgashiga waxyaala fara badan uu ka fiiriyaa jira ama shuruudo badan uu ka eego. Waxa ugu horeeya stability, siyaasadda political stability. Waxa la horta waddankan siyaasi ahaan, siyaasad ahaan ma degan yahay. Hay-adihiisa ama hay-adaha waddankan, maxkamadaha iyo wasaaradaha iyo iskeletanka, wax hay-adi dhisan oo xoog badan ma leeyahay. Waxyaalaha kaloo ay ka fiiriyaan waxaa ka mid ah amniga. Waxyaalaha kaloo ay ka fiiriyaan waxaa ka mid ah waxa loo yaqaano ease of doing business, waxa loo ama meeshan waddankan haddaa rabtid inaad maal gashatid si malagu fududeyna shaqadaada, oo ama ma aragtay corruption ma jiraa, ama suqmaasuq ama lagu sameyna hantidaada haddii laga qaato, yaa u dacwooni haddii lagu weeraro xagee ka aadi. Waxyaala fara badan oo tiro badan ayaa la fiiriyaa. Marka waxaa iska cad Soomaaliya nasiib xumo in hay-adaheyni iska daciif yihiin. Sida aan ognahay, qof Soomaali kama qarsoona siyaasadeenu inaysan deganin, oo mararka qaar dagaalo iyo maaragtay isqaqabsi fara badan ay dhacdo xafiisyada dowladda, mararka qaar ay dhacdo dagaalo iyo amnigii oo xumaado. Marka Ethiopia waxaa loo doorbiday ama wadamada korjaalkeena oo amniga le, waxaa loo doorbiday amniga iyo hay-adahooda xoogaa xoog leh. Annakana insha allahu waxa waaya anako xamar maaragtay dowladdu qeyb ka mid a maamushee turkidu maal gashteen, haddana maalgashigooda wuu socdaa. Laakiin wixii waxay ku soconayaan habeen Roma habeen laguma dhisina, tartiib tartiib iyo nidaam ay ku socon doonaan insha allahu tacaala. Sanadaha soo socdana waxaan hubnaa toban sano ka hor Soomaaliya sayd hadda ma ahan, tobankii soo socdana ma noqon doonto, hay-adaheenu waxay xoogsami doonaan, siyaasadeenu way si fiican u degi doontaa, sidaas ayaana maalgashi badan ay ku heli doonaa.
Waa tahay dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha oo idinkaga imaanaya laanta af Soomaaliga ee v o a. dhegeysto kale ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo.
Assalaamu calaykum, ciid mubaarak bahda v o a iyo khabiirka barnaamijka martida ku ah. Magacaygu waa Aadam Faarax Farasle oo jooga magaalada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud. Khabiirka barnaamijka, waxaan su-aalayaa sidaan la wada socono dalka Turkiya waa dal aad u maalgeliya Soomaaliya, walow muddo dheerna soo garab istaagnaa, haddana welina garab taagan yahay. Marka taas waan uga mahad celinaa walaalaheen reer Turkiga. Marka maalgelintani ma dowladda Turkiga ayuu toos uga yimaadaa, mise hay-ado iska normaal oo reer Turkiga ayuu nooga yimaadaa maalgashigani? Maxayse faa-iidayo ay ku qabaan maalgashiga Soomaaliya? Waa mahadsantihiin
Aadan. Waa su-aal wanaagsan. Maalgashiga Turkida ee Soomaaliya la keeno ama Soomaaliya jooga waa wuxuu isugu jiraa mid dowladeed oo dowlad ay maalgashato, sida ma aragtay isbitaalada iyo wax lamida ay dhisaan ama laamiyada ama wax undee dowlad ay qabato, iyo mid ma aragtay shirkada goona loo leeyahay ay qabtaan, sida kuwa hadda ma aragtay isbitaalada Deva, maxay ahaad aeroborka dekeda Muqdisho iyo meelo kale kuwa haddaba ma aragtay sameeya. Marka macnaheedu waxa ay tahay waa isugu jiraan. Maalgashigana wax badani ka faa'iidaan, oo Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ugu faa'iida badan oo Turkigu maalgashigooda ay ka faa'iidaan. Dekeda iyo aeroborka ma aragtay qarash wanaagsana kasoo gala. Sidoo kale meelaha ay maalgashteen waxaa ka mid ah ma aragtay khadadka dabuuradaha, oo waxaan ognahay Turkish Airlines ayaa Soomaaliya ka duusha maalin walba, weliba hadda iyadoo furtay qad toosa awla hore Transit Djibouti mari jirtay. Turkish Airlineska marka Soomaaliya ay aado ama ka imaato, meelaha ugu tirada badan ay lacagaha ka sameeyaan ama khadka ugu tirada badan oo lacagaha ka sameeyaan ay ka mid tahay. Waa qaali waddankeena in loosoo duulo ama laga duulo, waan ognahay. Marka faa'iido aan wanaagsan ayay ku qabaan, sidoo kale annaguna faa'iida ku qabnaa, shaqana waa noo abuureen, waxna waa ka faa'iidnay, waana ku duulnaa, laakiin naguma filna. Waxaana dhihi karaa maalgashatada Turkida ee Soomaaliya dowlad ayaa ugu xoog badan. Maalgashatada private sectorku weli si fiican Soomaaliya uma soo maalgashan. Haddaanahay xafiiska dhiirigelinta maalgashiga Soomaaliyana waxaa hadda xoog saareynaa business community-ga ama ganacsatada Turkida oo runtii dhaqaalo fara badan haysta. Turku waa waddan G20 ama wadamada 20-ka waddan ee adduunka ugu hoosaysan uu ka mid yahay. Ganacsato xoog badan oo adduunka dhan maalgashatu leeyahay inay Soomaaliya maalgashtaan ayaan ku dadaaleynaa. Shirar ayaan la sameynaa, waan u tagnaa, waa noo imaadaan, wadahadalaa noo socda hadda alxamdulilah. Dhowaan shir weyn oo investmentiga ama maalgashiga Soomaaliya ayaan qabanaynaa, oo weliba Turkida aan priority ama muhiimad aan siinayno. Marka waxaan rabnaa maalgashato badan oo Turkiya oo aan dowlad ahayn laakiin shaqsiyaada, maadaama shaqsiyaadku shirkadihii ay lacagta ugu badan oo Turkida haystaan in Soomaaliya imaadaan lana shaqeysano dhaqaalahana ay maalo kobac ku sameeyaan ayaguna ay faa'iideen hadduu Allaah idin.
Waa tahay dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan isna soo dhaweeyo. Soo dhawo walaal.
Assalaamu calaykum. Magacaygu waa Shir Cabdu Axmed oo ku nool magaalada Kampala ee caasimadda waddanka Uganda. Qabiirka waxaan jeclaan lahaa in aan weydiiyo xiriirka ganacsi ee labada dal u dhexeeya ma aha mid isku dheela tiran, waxaa in badan faa'iido ku qaada dhinaca Turkiga marka la eego waxyaabaha ay Soomaaliya u dhoofiyaan. Marka sidee loo sameyn karaa wax isweydaarsi ganacsi oo labada dhinacba ay ka faa'iidaan?
Waa mahadsan Bashiir, waa runtii su'aal aad iyo aad muhiim u ah. Hadda ganacsiga Turkiga iyo Soomaaliya ka dhexeeya runtii ma aha mid dheeli tiran. Wax badan ayaan kasoo dhoosanaa annaguna, wax yar ayaan u dhoofinaa meeshaas. Macnaheedu waxay tahay lacagteena ayaan Turkiga u dirnaa, ma aragta ayaguna lacag yar ayay annaga noosoo diraan. Laakiin waxaa keenaysa Soomaaliya waxay maaragtay maadaama hay-adaheedii burburaan, private sectorkeedii iyo dhaqaalaheedii uu iska xumaay waayo, dambe waddan wax uun soo dhoofsado u ahaa, waddan wax dhoofiya ma ahayn marka laga tago xoolaha. Caqabado badan oo Turkiga in wax loo dhoofiyo naga hortaagana jira, oo ay kamid tahay maaragtay standardization, wixii la dhoofinayo standard in ahaadaan. Wasaaradeennii oo maaragtay shaqadaas ku maaragtay mas-uulka ahay oo awooddii la rabay aan gaarsiisnayn si ay wala wada xaajoodaan. Shaqo dowladeed oo maaragtay tiro badan aan wadhiman. Private sectorkeena laftirkeena maaragtay ganacsatada Soomaaliyeed oo maaragtay ayaga laftirkooda aan shaqo adag ka qaban in Turkiga wax loo dhoofiyo. Laakiin waxaan rabaa inaan kugu bishaareeyo, dadka Soomaaliya ugu bishaareeyo, hadda waxaa wada shaqeyn fiican ay ka dhexaysa wasaaradda qorsheynta Soomaaliya, xafiiskeeda maalgashiga, iyo ganacsatada Soomaaliyeed oo isla socda, sidii productiska ama maaragta badeecooyinka Soomaaliya ay maaragta caanka ku tahay ama uqaaska ku tahay xoolaha iyo mooska iyo sisinta iyo qalabka iyo maaragta iyo mineralka iyo kalluunka, sidii Turkiga loo geyn lahay ajenda ah ayaan wadnaa. Ilaahay subxaana wa tacaala waxaa ka rajaynaynaa in maaragtay uu mid noo meel mara uu noqdo. Kaliya waxaa loo baahan yahay shuruuco iyo criteria ama maaragta qaab la maro inaan marno. Hadduu noo dhammaadana processkaas, wada xaajoodkaas aan Turkiga kula jirno, productskeenii ama maaragtay alaabteenii, badeecooyinkeenii Turkiga ay gaari doontaa. Turkiguna waa waddan 80 dhowr milyan, haddii xoolaheenna ay gaaraan oo ay bartaan ari cad ma cunaan, xoolaha Soomaalida ma yaqaanaan, hadday bartaan geela iyo arigeena inay sanad walba soo dalbadaan oo hilibku halkan qaali uu ka yahay, Turkiga aad hilibku qaali uu, hilibka gududan aad u qaali uu, ama hilibka xoolaha, marka inaan geyno waa inaan awoodda saarno, dadaalkaasna waa ku jirnaa. Aad iyo aadan ugu mahadsanta su'aashaas, su'aal muhiim ah.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdinuur Daahir oo ah la taliyaha dhinaca maalgashiga ee wasaaradda qorsheynta Soomaaliya, ahna u qaybsanaha xafiiska dhiirigelinta maalgashiga Soomaaliya fariciisa Turkiga. Wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan. Waxaan jecelahay in aan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay ee su'aalaha soo weydiiyey martida. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid Noor Xasan Noor Bukhaari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha laanta afka Soomaaliga ee v o a ayaadna weli nagala soconaysaan. Tan iyo markii abaaruhu ay ku dhufteen meelo badan oo Soomaaliya ah, ayaa waxaa sii kordhaya tirada dadka barakacayaasha ah ee ku xoolo beelay abaaraha, waxaana dhibaatooyinka ay la kulmayaan ka mida kuwa dhinaca nolosha oo ku haysa deegaanada ay ku barakaceen. Dadka ku barakacay degmada Doobley ee gobolka Jubbada Hoose ayaa ka cabanaya sicir barar soo food saaray xilli maciishadu ay sare u kacday. Warkanna waxaa magaalada Kismaayo kasoo diray Aadan Maxamed Salaad.
Dadkan barakacayaasha ahi ee ay saameynta ku yeesheen abaarihii baahsanaa ee gobol ku dhuftay ayaa haatan waxaa soo food saaray sicir barar baahsan xilli ay sare u kaceen dhammaan bacunooyinka quutal daruuriga ahi ee lagu iibiyo suuqyada magaalooyinka ay ku barakaceen, waxaana ay awoodi waayeen dadkaasi in ay iibsadaan raashinka. Dadkan ayaa baaq u diray ganacsatada iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed si wax looga qabto sicir bararka baahsan ee ka jira gobolka. Boqolaal barakacayaal ahi oo ku sugan degmada Doobley ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxay sheegeen in ay awoodi kari waayeen in ay iibsadaan raashinka qutul daruuriga ahi si weynna ay u kaceen qiimaha la kala siisto.
Maciishada ebol hore loorka bariiska ah wuxuu joogi jiray $14 iyo wax ka sii yar, maantana waxaa lagu gadan hayaa $30 wax ageeyo. qofka maalintii soo gasho $2 waxaan u malaynayaa ma gadan karo loor bariisa $2 nolol maalmeedkiisa ama shaqadiisaba ay ka soo geli hayso ma awoodo. sokorti way ka sii koraysaa wallaahi oo billaahi. horta soomaalida sidaad u garanaysaanbo dhaqan soo jireen ah yaa ilaahay ina siiyey. waxaan isku noqonnay annagoo dhan hooyado iyo aabahoo waxay dhaleen, waxaanana mideyn hayaa waa diinta Islaamka.
saddex beri ama afar beri inaad waxba helin aan la'aga oo reerkiina oo biilka ay kaa sugu hayaan. marka waxaa jirto raashinkii maanta waxaa la gadayaa bariiska $2,000 oo Kenya oo dollarka loo dhigo $18 oo Soomaalidan aan loo dhigo $500 oo Soomaaliya. marka sokortana sidoo kale marka hore waxaa la gadi jiray $14 oo Soomaalida u dhiganta $2,450 Kenyadoo saas ahaadana qiimihii magaalada loo kiciya kor saliidiiba $20 $30 la gadaaya dirgaankiiya $50 saddex lii aan reerka $10 ama $20 ku biilanayna la gadahayaa $13 oo ay u dhiganto $400 ama $350 oo Soomaaliya. haddana ganacsatadan ay dadka naxariis u sameeyaan oo xoogaa maciishada qiimaha magaalada ay hoos u yara sii dhigaan.
maciishada way saraysaa, dadkuna dad waxaysta ma aha, dad iska tabaalaysan weeyo. loorka bariiskaha waa siduu u sheegay gudoomiyaha $30 buu maanta cagacagaynayaa. saddexlaha saliidda ah $14 waa siduu u sheegay.
ka barakac weeye dunida qaar bay ka soo dhammaatay. dadkii qaarkiis kareerkooda uu durku wadanayo qoryay waxay soo gurinhayeen qoryihii. hadday ay gataan lacag ma lahan, ceeshadana cirki bay u kacday oo lacagtii ay ku soo gateen qoryaha uma goysa nolol. dad aan dabka shidanayn dadku way ku dhex jiraan.
inkastoo dadkan saameyn xooggan ay ku yeesheen sicir bararka ayaa haddana maalmihii u dambeysay waxay ka cabanayeen dhibaatooyin la xiriira dadku qabsanaya dhulkii ay dejisay dowladda, kuwaas oo ka cabsi qaba in laga raro dhulkii ay dowladda dejisay. hase ahaatee maamulka Jubbaland ayaa arrimahaasi amar ka soo saaray. madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo la hadlayay boqolaal ka mid ahay dadkii salaada ciidda ku ogeeyay musallaha madaxtooyada ayaa sheegay in loo baahan yahay in sharciga la horgeeyo kuwa dhibaatada ku haya dhulka la dejiyey dadka barakacyaasha ahi ee abaaruhu ay saameeyeen.
11 qofa oo abool yar ku jira oo kii kale ay riddu saarayn oo reerkii ku wada dhammaystiran yihiin oo musqusha ay noqonaysa inay dadku bannaanka uga baxaan. waxaa kaloo dadkii ciqaab ku noqotay dhul baa la isku imtixaanay. dadkii noocaasaa meesha dowladda dejisa waxay rabaan dad inay yidhaahdaan annagaa iska qay. waan u sheegnay shalay dadkaas kuwa dowle ku arkayna waan u sheegay, kuwa meel kasta joogana waa loo sheegaya. dhulka ilaahay baa iskale, dowlad baana mas-uul ka ah. dhulka la leeyahay waa la wada beeran ee dadka lagu ciqaabayo beer bay yahay oo beeran waxba ka jirina iyo cagaftan ordaysa dhulka banaynaysa wargoormaan goof gaadmi xadeebu goof ka jira dhul seeloo weligiio beerna ka bixin geedna ka bixin baa leeyahay beer bay yahay oo dadka lagu ciqaabayo. waxaan rabaa inaan baaq u soo jeediyo hay-adaha dowladda iyo kuwan deeqda bixinaya iyo qofka kuwa muxsiniinta ee ganacsatada oo dadka ha la gaado oo kii hal musquul u qodi karaa ha qodo oo kii buulka intuu ka dumiyo u kala waasicin karaa ha loo sameeyo. hay-adaha ay khusaysaan bal ha la dedejiyo dadkaas barakacayaasha ah ee soo caydhoobay.
tan iyo markii abaaraha xooggan ay ku dhufteen guud ahaan Soomaaliya waxaa barakacay kumanaan ka mid ahay dadka Soomaaliyeed, kuwaas oo xilligan dhibaatooyin dhanka nolosha ahi ay ku haysato deegaanadii ay ku barakaceen, waxaana aad u hooseeya gurmadyada kala duwan iyo kaalmooyin kala gaarsiinaya dadkaasi, iyadoona sidoo kale ay caruur badani ay u geeriyoodeen nafaqadaro baahsan oo soo food saartay iyaga iyo caruurtooda. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Bandiga V O A.
barnaamijka Bandiga V O A waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga V O A.
Bandiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga V O A.
Bandiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Raisul wasaaraha cusub ee dalka Liibiya Fathi Bashagha ayaa sheegay in maalmaha soo socda uu la wareegi doono xafiiska looga arrimiyo dalkaasi. Arrintan ayaa imanaysa kadib markii raisul wasaaraha ku meel gaarka ah Cabdulxamiid Dabiiba uu sida la sheegay diiday inuu xilka wareejiyo. Warkan waxaa Qaahira ka soo diray wariyahayaga Xuseen Cismaan Xuseen Saxnuuni.
Ra'iisul wasaaraha magacaaban ee dalka Liibiya Al-Sayid Fathi Bashagha ayaa muujiyay qorshihiisa ah inuu la wareegayo talada xafiiska looga arrimiyo dalkaasi maalmaha soo socda. Ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Liibiya ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AFP inuu xoogga saarayo inuu ka fogaado in dhiig uu daato, balse waxa uu sheegay inuu helay casuumaad wanaagsan oo uu ku galayo magaalada Tripoli, caasimadda waddankaasi. Dhammaan shaaraciyada magaalada Tripoli way furan yihiin haddii Alla idmo, waxaan joogi doonaa halkaasi maalmaha soo socda, ayuu ku yiri waraysuu jimcihii siiyey wakaaladda wararka AFP. Ciidanka hubaysan qaarkood waxay bedelayaan boosaskooda, mana jiraan wax noo diidaya inaan caasimadda galno, ayuu hadalkiisa raaciyey ra'iisul wasaaraha magacaaban. Baarlamaanka dalka Liibiya ayaa u doortay ra'iisul wasaare wasiirkii hore ee arrimaha gudaha bishii Febraayo Fathi Bashagha si uu u hoggaamiyo dowladda bedelaysa ra'iisul wasaaraha ku meel gaarka ee Cabdulxamiid Dabiiba. Talaabadaasi ayaa ahayd qayb ka mid ah geeddi-socodka nabadeed oo ay qaramada midoobay taageerto si loo soo afjaro qalalaasaha Liibiya oo socday in ka badan 10 sano. Laakiin Sayid Dabiiba ayaa diiday inuu xilka wareejiyo kor inta aan doorashada la gaarin, kaasoo uu magacaabay baarlamaanka fadhigiisu yahay bariga Liibiya sanadii 2014 oo uu taageerayay hogaamiyaha milatariga General Khalifa Haftar. Bishii May ee sanadkani, ra'iisul wasaare Bashagha ayaa gaaray caasimadda magaalada Tripoli ee galbeedka dalkaasi, waxa uuna isku dayay inuu xilka la wareego, waxaana ka dhashay iskahor imaad xoogan oo u dhexeeyey kooxaha hubaysan ee isaga taageersan iyo kuwa garabka siinayay ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Cabdulxamiid Dabiiba. Bashagha iyo Dabiiba labaduba waxay ka soo jeedaan galbeedka magaalada Misrata, waxaana taageeraya ciidamo kala duwan oo ku sugan magaalada Tripoli. Loolanka u dhexeeya labada ra'iisul wasaare waa qaabayntii ugu dambeysay ee loolanka awoodeed ee cakiran ee dalka Liibiya soo mara tan iyo sanadii 2011 oo kacdoon xukunka looga tuuray laguna dilay kalihii taliye xukumeeyay dalkaasi Mucammar al-Qadhafi. Ra'iisul wasaare Dabiiba waxa uu xukunka la wareegay kadib markii xabad joojin ay ka dhacday dalkaasi sanadii 2020 oo soo afjartay dagaal sanad socday, iyadoo General Haftar uu ku guuldareystay inuu qabsado caasimadda waddankaasi. Qaramada midoobay iyo dalalka daneeya dalka Liibiya sida dowladda Masar ayaa dadaal badan ku bixinaya sidii xal loogu heli lahaa loolanka u dhexeeya labada dhinac iyo sidii looga baaqsan lahaa in dagaal sukeeye uu dib ugu qarxo waddankaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Dhegeystayaal, innagoo kusii saqayna gabagabada idaacadda aan idiin dul maro qodob ka mid ah wararka caalamka. Hogaamiyaasha dhaqdhaqaaqyada mudaaharaadayaasha ee dalka Sri Lanka ayaa hadda maanta ah sheegay inay sii haysan doonaan xafiisyada madaxweynaha iyo kan ra'iisul wasaaraha ilaa labada mas-uul ay xilka ka degayaan, waxaana tani ay imaanaysaa maalin un kadib markii ay labada nin aqbaleen inay iska casilaan jagooyinkoodii. Kumanaan dibadbaxayaal ah ayaa sabtidii gudaha si qasab ah ugu galay guriga madaxweynaha iyo xafiiskiisa waa madaxweyne Gotabaya Rajapaksa iyo sidoo kale deegaanka rasmiga ee ra'iisul wasaaraha, iyagoo dadkaasi ka caraysan sida ay wax uga qaban waayeen mas-uuliyiintani xaaladda cakran ee dhaqaale ee dalkan gelisay qalalaasaha dhaqaale. Rajapaksa ayaa waxaa la sheegayaa inuu iska casili doono xilka madaxweynaha 13-ka bishan, halka ra'iisul wasaare Ranil uu isna sheegay inuu jagadan bannayn doono si taasi ay ugu ogolaato in la dhiso dowlad ku meel gaar ah oo ay dhinacyadu u dhan yihiin, waxaana sidaasi ku dhawaaqay gudoomiyaha baarlamaanka ee dalkaasi. Dhegeystayaal, markana dhinaca kaalma haysaha ayaanu beyrayna.
Come on.
taasina waxay gabagabo u tahay idaacaddii habeennimo ee caawa iyo dunida idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a. Tani kulanti dambana waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Ehel aashaqo waxaan